O, cu autobus, slușești?
O, ei, mă, nu vin dobla și nică o plată, fie automatic și nu mă ești marte 50 chiar în coastul hetul.
Da, și sunt nici o zătă țină.
Mai adele, nec mă dele mă bavă ta nou, rulandă o hibrid iar aici în sălușă, dar bătă în stemnă redu plată. Ubiști tu, niti ni toc slăbă, că unii ierci preceasă.
E atât bila pe dos groază, nu ea, fac. Am pentea, mi-l-au dat și tot în avut plată, tegă modele, zrolă, nu.
Mai a luat chiar, am așa avut?
Ne, ne, nimeni.
A fac, ne poate până mor încă, mi-l luat și de trei. Nu, avut să-i băie gre modele de înăturnaia asta o mașină, curie atât n-am.
O, bas, la chiră să ștare să șită.
Iup, usac delovni dan u tednu, 5 minut čez 9 jutranjo, samo na Radio Student.
Now, what's new?
Jup, pozdravljeni v svaštarnici, ki jo začenjamo z novico o novem albumu prekaljenega mačka Nila Younga. V nadaljevanju sodelovanja z bendom Promise of the Real je posnel album The Visitor, ki je izšel 1. decembra pri založbi Reprise Records in je Youngov 39. po vrsti. Hkrati z izidom albuma je Young lansiral tudi bazo lastnih visokokakovostnih posnetkov Neil Young Archives. Član francoskega elektronskega dua R, Jean-Benoît Dunkel, je napovedal nov samostojni album, naslovljen preprosto H+. Album naj bi bil avtorjeva vizija idealne prihodnosti človeštva, izide pa marca prihodnje leto. Spot za prvi single Hold On si lahko gledate na spletni svaštarnici. Za 15. december je zadnji del trilogije Saturation napovedal tudi ameriški hip-hop kolektiv Brockhampton. Poleg najave albuma so na Twitter profilu zapisali še, da bo to zadnji studijski album kolektiva z dobrim ducatom članov. Z glave bo razveselila novica o prihajajočem albumu ene najbolj izpostavljenih DJ-k in producentk The Black Madonna. V Londonu bazirana producentka za neznan datum napoveduje album, na katerem bo raziskovala dualnost elektronske plesne scene. Album Med tem, ko je Barši plesal swing, pa je na Bandcampu založbe Shop Records objavila slovenska zvočna raziskovalka Vojt Vodinja. Album s 6 kompozicijami lahko poslušate na spletni svašti. K današnjemu glasbenemu izboru pa bodo prispevali tudi velenski križanci med Noise Rockom ter hardcore punkom Nakajima. Na svojem Bandcamp profilu so prejšnji teden objavili EP s 3 skladbami. Be Nice to Spiders je poleg zastonskega dolpotega na voljo tudi na 10-palčni vinilki, ki skriva še 4. bonus komad. Pred koncertnimi zapovedmi prisluhnimo otvoritvenemu komadu Death by Yoga.
Yeah.
Če še ne veste, kam bi se dali danes večer, vam za konec današnje svaštarnice privoščimo nekaj namigov. Društvo slovenskih skladateljev na trgu francoske revolucije v Ljubljani vabi na nastop Dua Furioso. Na harmoniki boste zaigrala Nikolina Furič in Mirko Jevtović. Kut Channel Zero na ljubljanski Metelkovi gosti tradicionalni ponedeljkov Dub Lab. Na tokratni izvedbi legendarne serijalke se bo predstavil hrvaški dub kolektiv Vajta Pu, ki promovira svoj poleti izdani album Hortus. Za ogrevanje in zaključek bo skrbel ljubljanski DJ LT. Bar Božidar v kleti mladinskega gledališča v Ljubljani pa bo nocoj zauzela kamniška senzacija Tararam, Metar. Ob koncertu se bo zgodil tudi izid knjige poezije izpod rok tekstopiscev Dača in Tunje. Glasbene novice in koncertne zapovedi in Metar je zbral Dušan.
Svaštarnica, jutranja rubrika, kjer za vas prebiramo novice iz sveta glasbe, zavrtimo kakšen komad in predlagamo kakšno koncertno doživetje. Samo na Radiu Študent.